Resten af dagen og i aften nogen eller en del sol med mulighed for lokale regn og tordenbyger. Nu er det tid til Elektronista med Christiane Vejlø.
Sko, elektronik, biografbilletter, blomster, dagligvarer, bilreparationer og nu også begravelser. Danskerne er vilde med at handle på nettet. Sidste år der kørte over 3 millioner danskere dankortet 76 millioner gange igennem de virtuelle butikker og brugte 46 milliarder kroner. Og mens andre brancher kæmper med nedadgående kurver, så går det godt for e-handelsbranchen. Og det kunne man også mærke denne uge, da der blev delt priser ud til det årlige galashow e-handelsprisen. Elektronista var selvfølgelig med. Mit navn er Christiane Vejlø, du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og til at snakke e-handel med mig i dag har jeg inviteret formanden for FDIH, Foreningen for Distance- og Internethandel, Annette Faldberg, Peter Michael Oxholm Siler fra sitet autobottler.dk, som altså var en af vinderne til denne uges prisuddeling, og e-handelsekspert Benjamin Gundgaard. Velkommen til jer alle tre.
Tak skal
du have. Det er dejligt at have jer samlet her i studiet. Og Annette Faldberg, du har jo sammen med FDIH i den her uge stået bag det store awardshow e-handelsprisen. Og der havde jeg også en stor ære af at være med. Har du fået sovet ud?
Altså en knap og nap. Det var jo en fantastisk aften, og der var 380 glade gæster. Dem, der var mest glade, det var selvfølgelig dem, der vandt priserne. Men man kan jo mærke hele aftenen, at excitement er i gang i lokalet, for der er faktisk ingen, der ved, hvem der vinder, før det bliver offentliggjort for de 12 priser, der var.
Så det, der var meget spænding i salen, det var.
Ja, det var der. Det hele stod sådan ligesom lidt på glødende pæle, ikke?
Men du sidder som direktør i FDIH. Prøv at fortælle lidt om, hvad FDIH laver.
Vi er en brancheorganisation, og vi varetager de interesser. Vores payoff er, at vi styrker dansk internethandel, og det gør vi på mange forskellige måder. Vi bidrager med viden til medlemmerne. Vi har 35 seminarer og konferencer i løbet af året, hvor vi forsøger at komme ind med noget viden, som vi kan formidle videre via specialister selvfølgelig til vores medlemmer. Det er det ene ben. Det andet ben er selvfølgelig medlemsfordele. Vi giver dem nogle statistikker, nogle branchestatistikker og andre informationer, som de kan bruge i deres hverdag, jura og så videre. Og det tredje store ben er selvfølgelig politik. Vi forsøger at påvirke politikerne til at ikke komme med alt for mange skøre regler, der forhindrer internethandel, og også til EU-politikerne, at det vi så får, det bliver implementeret på nogenlunde lige vilkår i Europa, sådan så at handlen foregår på så ensartet vilkår som overhovedet muligt. For internethandel er jo blevet totalt grænseløst.
Ja, men nu nævner du jo selv det der med politik, og vi havde jo minister Ole Sohn til stede i går, og han holdt en tale. Hvad fik han sagt i den tale?
Han fik sagt, at dansk internethandel er utrolig vigtig for væksten i Danmark, den digitale vækst, og vi har naturligvis talt et par gange med Ole Sohn, så vi har fået ham overbevist om, at vi tror på, at dansk nethandel kan blive det næste danske eksporteventyr.
Og det var faktisk også lidt det, han fik sagt.
Det var det faktisk,
ja. Sådan som en politiker nu får sagt.
Ja, vi var rigtig glade for ham.
Ja. Og hvor glad er danskerne for at shoppe online?
Ej, men de er jo helt vildt glade. Altså, der er lidt forskellige statistikker i Europa. Og vi slås lidt med Norge med førstepladsen, men det er sgu nok, fordi der ikke er så meget andet at lave i Norge. Men ellers så er danskerne i virkeligheden dem, der shopper mest overhovedet online i Europa. Så danskerne har taget nettet til sig. Vi udgør faktisk 15% af alt detailhandel i Danmark, hvis man tager. Danskerne bruger ca. 275 milliarder kroner ude i butikkerne, og 15% af det er altså på nettet nu.
Og hvad er det så, vi handler, når vi handler på nettet?
Det er selvfølgelig meget forskelligt, men topscoren i øjeblikket, det er tøj og sko simpelthen. Det er børnefamilierne, der shopper løs med tøj og sko, og så er det de unge kvinder også. Dernæst kommer de to gamle traver, kan man vel sige, og det er elektronik og bøger. Det er typisk drengene, der køber elektronik og bøger, det er vi sådan nogenlunde fælles om. Man kan sige, at 50-50 er, at kvinder og mænd bruger lige mange penge på nettet. Det er bare lidt forskellige kategorier.
Hvad de bruger det til?
Ja.
Handler man anderledes, når man handler på nettet, end når man handler offline?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Efterhånden er danskernes, at e-købmændenes internetsites, de er fyldt med inspiration også. Så det er også meget inspirationshandel, der er på nettet. Så jeg tror egentlig ikke, det er så meget anderledes, men det er selvfølgelig meget tidsbesparende. Man er fri for at gå alle mulige steder hen. Man kan gå et sted hen, eller to steder hen, eller tre steder hen på 5 minutter. Så det er selvfølgelig tidsbesparende. Og det er også det, danskerne siger. Årsagen til, at de shopper på nettet, det er, at det er simpelthen convenient. Det er tidsbesparende, det er nemt, det er bekvemt. Det er det, danskerne siger, når vi spørger dem om, hvorfor de shopper på nettet.
Og så fandt jeg over et interessant tal, nemlig at danskere over 50 år står for 51% af omsætningen i e-handel.
Ja, det er jo det grå guld. Det er dem, der shopper, det er ikke antallet af transaktioner, men som netop, som du sagde, omsætning. Og det er fordi, at 50 plus, de køber rejser, koncertbilletter, gaver til børn og børnebørn osv. Og de har jo mange penge, børnene er flyttet hjemmefra, og det skal jo spenderes på noget. Og det bliver altså til underholdning, kan man vel kalde det, i den store, brede genre.
Og der er også noget med, at når de først går i gang med et køb på nettet, altså når de klikker sig ind og kigger, så er de mere tilbøjelige til at lande i indkøbskurven og blive der, i modsætning til de unge, ikke?
Ja, helt sikkert. De unge er meget troløse. Der er loyalitetsbegrebet ikke rigtig indfundet sig. Det bliver spændende at se, om det gør det på sigt, men det gør det altså ikke nu. De ældre er lidt mere loyale. De vender også oftere tilbage til den samme butik, som de har shoppet i, end de unge gør. De er mere ude at eksperimentere.
Tak til dig, Annette Faldberg, her lige i første omgang. Men vi skal også snakke med Peter Michael Oxholm Siler, som også er med her i studiet i dag. Og du var med virksomheden autobottler.dk, en af vinderne til årets e-handelspris. Tillykke med det.
Tusind tak. Tusind tak.
Var I glade?
Ja, vi var fantastisk glade og utrolig stolte.
Det godt. Og det skal vi også snakke lidt mere om lidt. Men først så vil jeg godt høre lidt mere om Autobottler. Prøv at fortælle, hvad det er for et site.
Jamen, autobottler.dk, det er en internettjeneste, der tillader de danske bilejere at lægge deres værkstedsarbejde i udbud blandt landets mekanikere. Og den vej igennem, så kan man så indhente det bedste tilbud på reparation og service af sin bil. Og det er så den måde, vi sørger for, at man får gennemsigtighed og færre værkstedstilbud.
Og hvordan fungerer det så i praksis?
Jamen, i praksis fungerer det faktisk i al sin enkelhed sådan, at man går ind på sitet, og så beskriver man, hvad man ønsker at modtage tilbud på. Det kan være service, det kan være reparation af sin bil. Og så bliver den forespørgsel så lagt i udbud blandt vores mere end 550 værksteder rundt om i landet. Og så modtager man så tilbud løbende per mail.
Og sådan autobottler.dk er jo ikke bare endnu en i rækken af en ny tøjbutik på nettet, eller noget, som vi har set masser af. Det er jo faktisk en ny måde at gøre tingene på.
Ja.
Hvordan er I kommet på den idé?
Jamen, det kommer så jo selvfølgelig af hele den her internetudvikling, som er, altså, tager alle brancher med storm. Altså, og så er nu den så også kommet til bilbranchen, den måske mindst digitalt indstillingsparente branche af alle. Men vi kender den jo alle sammen, bilbranchen. Der er jo ikke nogen gennemsigtighed, altså traditionelt set. Det er meget svært at finde ud af, hvad er rigtig forkert i den her branche, ligesom når man skal til tandlægen i virkeligheden. Ikke? Så vi sådan tage, hvordan kan vi bruge de ting, internettet kan, med gennemsigtighed og information, til at skabe gennemsigtighed og information for forbrugeren. Og i virkeligheden, altså, ligesom rykke magtforholdet mellem værkstedsejeren og forbrugeren, sådan, så forbrugeren nu kan sætte sig tilbage i solen og bede om de bedste tilbud, og ikke bare blive dikteret en pris.
Så hvis jeg nu skal have skiftet en tandrem på min bil, så går jeg ind på Autobottler, og så siger jeg, at det her det er det problem, jeg har med min bil, og så vender mekanikeren simpelthen tilbage med nogle forskellige bud.
Simpelthen. Meget enkelt. Og så kan du så sammenligne den på tværs, altså både i forhold til pris, men også hvad tilbuddet indeholder i forhold til kvalitet, hvor værkstedet ligger henne, men måske vigtigst af alt, hvordan tidligere brugere har oplevet det her værksted, sådan så man kan træffe et informeret værkstedsvalg.
Og I har en fornemmelse af, at de deciderer sig at spare nogle penge på det også?
Jamen, vi ved det faktuelt. Altså, vi har formidlet snart 100.000 tilbud fra værksteder til bilejere, og vi kan jo se, altså helt sort på hvidt faktuelt, at der er op mod 40% at spare rent faktisk på generiske ydelser på bilen. Og det er lige præcis den gennemsigtighed, vi så er garant for.
Og vi er jo alle sammen interesserede i at spare.
Det må man sige.
Spare,
og det er også
lidt
i relation til det, Annette sagde tidligere. Ikke? Altså, man bruger nettet til at søge information, man bruger nettet til at sammenligne priser, og selvfølgelig spare, hvor det spares kan.
Men vi har også en gæst mere her i studiet, og det er Benjamin Gundgaard. Og Benjamin, du har specialiseret dig i at rådgive om det her e-handel, som vi taler om i dag. Og så har du skrevet bogen, der hedder Selv mere på nettet. Hvordan driver du din forretning?
Uha, det kunne jeg tale lang tid om. Jeg skal prøve at gøre det kort og sige, Jeg arbejder kundecentreret og sætter kunden i centrum for alle de løsninger, jeg bygger. Og det er egentlig det, det hele handler om. Det er at lave noget kundecentreret. Annette kan nok også nikke til, at man kan sige, at folk har meget lidt tålmodighed, meget lidt tid i dag, så det skal være hurtigt, det skal være nemt, det skal være enkelt. Og når det er på plads, så arbejder jeg også med at målrette tjenester til den enkelte kunde.
Så du arbejder simpelthen rådgivende, og så skriver du også om emnet en gang imellem?
Det er rigtigt, ja.
Og hvad er din baggrund?
Jamen, jeg har egentlig en baggrund som forretningsudvikler, og det er lidt interessant, fordi det gør man. Jeg har en kommerciel tilgang, altså jeg har læst HD og har været den vej. Og der startede jeg så på et webbureau tilbage i 1998, noget der hed Networkers dengang. Det hedder LBI i dag, sammen med Tim Frank Andersen og Peter Schmidt og nogle af de her koryfæer, som det jo er. Men blev meget overrasket over, hvor lidt man egentlig fokuserede på det kommercielle. Altså man designede nogle ting, men man målte ikke på det, og det synes jeg faktisk var ret frustrerende. Og den frustration brugte jeg så faktisk til en virksomhed, som benhårdt måler, hvad er værdien af den her kundeoplevelse. Altså hvad betyder det i det, der hedder en konverteringsrate? Altså hvor mange af dem, der går ind på ens hjemmeside, køber noget?
Og er e-handlerne interesseret i at blive klogere på det her område?
Det synes jeg, og der er jo sket enormt meget. Altså fra at man for, nu har jeg rådgivet i over 12 år faktisk, fra at man i starten følte sig sådan lidt som Michael J. Fox, der stod og spillede elgitar i 50'erne i en forkert tidsalder, til at i dag der er folk ekstremt dygtige, og jeg synes faktisk, at Danmark er rigtig godt med på den her bølge, som Annette også er inde på. Det er meget professionelt land, vi er i, og vi har vi har også nogle dygtige kunder, kan man sige, ikke, fordi vi er et veluddannet land, så det er måske også lidt nemmere faktisk på nogle områder.
Hvordan oplever du danskernes internetvaner? Eller e-handelsvaner, kan man sige?
Jamen, de har jo taget det til sig på enormt mange måder, synes jeg, både på sådan, hvad kan man sige, det oplevelsesmæssige område på rejser osv., men synes jeg i hvert fald er meget interessant, at nu man også inden ved at få gang i noget af det her lidt mere praktiske med at handle på nettet i forhold til at købe ind og sådan nogle ting, og det synes jeg er superspændende at se, hvad det kan bringe med sig, om nogle af de store virkelig også trykker på speederen i den sammenhæng. Så jeg synes, danskerne har taget det til sig enormt godt på rigtig mange måder, det må jeg sige.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. I dag der taler vi om e-handel. Og med mig i studiet har jeg Annette Falberg fra Foreningen for Distance- og Internethandel, vinder af to kategorier i årets e-handelspris, Peter Michael Oxholm Siler og e-handelsrådgiver Benjamin Gundgaard. Annette Falberg, e-handelsprisen er jo en event, som viser, at internettet godt kan være glamourøst. Lagde jeg mærke til.
Ej, det må man sige. Altså, der var jo feststemning lige fra starten af. Den røde løber var rullet ud, og folk kom jo i de skønneste råber. Vi havde skrevet, at det skulle være festlig påklædning, og det havde folk virkelig taget til sig. Du var der jo selv, Christiane, og du var jo ekstremt smuk. Vi har fået rigtig mange kommentarer på vores web og på Facebook, og du lignede fuldstændig Betty Draper, og der var jo ikke et øje tørt.
Men jeg vil gerne lige tilføje, at jeg jo var så heldig at få chancen af at stå på scenen og være vært, og derfor synes jeg jo, at det var på sin plads at gøre lidt ud af det.
Og du gjorde også ære, det må man sige. Der var andre smukke kvinder i selskabet også, men det var festligt. Altså folk kom også, der var nogen, der kom i smoking, og butterflies blev flashet og så videre. Så det var en rigtig festaften.
Så hvordan forløber sådan en aften? Altså fra starten, du siger, vi ankommer på den der røde løber der, ikke? Og så ind i det lille hold på Axelborg her i København, som jo er et fantastisk lokale. Og hvordan ser det ud?
Ja, altså man går, det er jo i virkeligheden en gammel bank, så man går bogstaveligt talt ned i bankboksen for at få sig en drink, og det starter det jo med, at folk kommer ned, og der allerede der summer det jo helt vildt. Der er jo ikke et vindue, det siger sig selv, det er en bankboks, så allerede der, og der er forventningerne jo helt op at rulle, fordi at over 50% af dem, der kommer sådan en aften, de er nomineret i de her kategorier, så de er altså enten nummer 1, 2 eller 3 i en af de priser, der skal deles ud. Så der er dømt fest og farvelade og spænding lige fra det første minut, folk de træder ind.
Men hvorfor er det nødvendigt for e-handelsbranchen sådan at mødes offline? Altså kan I ikke bare holde jer online, ligesom kunderne, der sidder derhjemme og shopper i joggingtøj, hvorfor være så glamourøs?
Sjovt nok, det har vi faktisk også diskuteret, er det her, det er jo en fest, hvor det er hvid du og kniv og gafle og træretter med. Der er sådan lidt farmors fest over det, men på en eller anden måde, så er det den eneste aften i løbet af året, hvor der bliver networket på kryds og tværs, og vi får lov til at fejre hinanden. Der er jo rigtig mange mennesker involveret. Det er jo ikke FDH, der uddeler de her priser. Jo, det er det, men det er ikke også der bestemt, hvem det er. Der er 65 jurymedlemmer, alle mulige steder fra, konsulenter, e-handlere, som har forstand på nethandel, har prøvet nethandel, ved hvad det vil sige. Det er dem, der vælger de bedste ud af over 200 deltagere, der starter, når det starter lige efter jul, i virkeligheden starter forløbet. Og først her i slutningen af maj kommer i virkeligheden forløsningen. Så det er en meget lang proces.
Ja, det er et awardshow, der virkelig tager det seriøst, det der med at få valgt de rigtige vinder.
Ja, det må man sige.
Der bliver brugt utrolig meget tid, ja. Kunne jeg i hvert fald forstå på det. Har du lagt mærke til noget særligt i forbindelse med den her e-handelspris? Er der nogle trends eller et eller andet, du tænker, der kendetegner 2012?
Ja, det er helt sikkert, at dem, der vandt priserne i år, det er nogle af de meget store, de meget seriøse spillere på banen. Det var Smart Guy, som har været med i 12 år, som løb med overall-prisen. Det var Danske Bank, det var Nykredit, det var to gamle virksomheder, BTC-virksomheder, A.O. Johansen og Lemvig Møller, som har været med de 136 år inden af firmaerne i hvert fald, som er gået ind.
Og så lang tid har de ikke været på nettet?
Nej, det har de dog ikke. Men som viser, at de kan komme på nettet, og de kan formå at rykke deres kunder og opnå nogle fantastiske resultater. Så jeg vil sige, hvis jeg skal sætte et ord på det, så er det, at dansk internethandel viser i år, at vi er blevet professionaliseret.
Jeg synes lige, at vi skal have læst op, hvem der har vundet. Bare sådan, vi lige har det på det rene. Online kundeservice, det var altså Nykredit, der vandt. Startup blev vandt af Autobottler, som vi jo har i studiet. Cross Border blev vundet af Novasol. B2B, Lemvig Møller. Social Commerce, det var Unisport. B2C, mindre, det var også Autobottler. Cross Channel Integration, det var Danske Bank. B2C var Smart Guy. Mobil e-handler services A.O. Johansen, og juryens specialpris, det var Saxo.com, og brugerprisen gik til Unisport, og så selve den store e-handelsprisen 2012 gik til Smart Guy. Ja. Så har vi i hvert fald ikke udeladt nogen her. Det var alle sammen vindere til e-handelsprisen 2012. Hvad betyder sådan en e-handelspris for e-handlerne?
Vi kan jo bedst beskrive det ved, at nemlig .com, som vandt sidste år, gik op og holdt en glimrende starttale hvad det havde betydet for dem sidste år, da de vandt. Og det betød rigtig, rigtig meget for dem. Det betød, at de blev blåstemplet af leverandørerne. Faktisk leverandørerne af varer til supermarkedet. De sælger fødevarer på nettet. Og det betød også, at de har haft nemmere ved både at få kapital, og det har været nemmere for dem at slå igennem over for kunderne. Markedsføring, de var også meget hurtige. Det er så lige en lille opfordring til dig, autobottler.dk, at når det er en markedsfører, det nemlig .com, kørte en reklame på tv, og de fik lynhurtigt sat ned som payoff på reklamen vinder af e-handelsprisen 2011, som det jo var på det tidspunkt. Så det giver en blåstempling.
Peter Oxholm Siler, du tog torsdag den her uge imod hele to priser på scenen til Årets E-handelspris. Du og Autobottler stak af med både startup-prisen for nye virksomheder og B2B mindreprisen for virksomheder, som omsætter for under 25 millioner årligt. Hvad betyder det for jer at vinde den her pris?
Jamen, det betyder utrolig, utrolig meget. Det er lige præcis, som Annette siger, en blåstempling. Og den udfordring, vi har, er jo, at vi er i gang med at ændre et helt marked. Altså i bilbranchen, og derfor er en blåstempling som den her helt central i forhold til leverandørerne, i forhold til bilejerne, altså forbrugerne, de e-handlende, for at påvirke dem til at se, at der er en anden måde at gøre tingene på. Så i vores færd med at skabe gennemsigtighed og færre værkstadsregninger, så er det her meget, meget afgørende.
Og hvordan har vejen så været frem til det her glamourøse øjeblik, hvor I står på scenen og fortæller det den her pris? Hvordan føles det, fordi I har jo været i gang noget tid. Prøv at forklare lidt om fra start til slut.
Jamen, det er helt utroligt fantastisk. Og en kæmpe forløsning. Netop fordi, at min partner og jeg, som har startet her for lige over 2 år siden, har vitterlig altså kæmpet.
Hvad skete der i starten?
Jamen, vi mødte jo usandsynligt meget modstand. Der var ingen, der troede på det. Alle dem, som sagde, at man kan da ikke lægge noget så kompliceret som en bilreparation i udbud. Dem var ligesom, virkelig var dem, som var var dem, som drev os frem. For vi blev ved med at sige, selvfølgelig kan du det. Selvfølgelig kan du gå på nettet og indhente priser på nogle ting, som er generiske størrelser. Så vi har mødt så meget modstand, at vi mange gange selvfølgelig har tænkt over, jamen, kan vi blive ved? Tør vi blive ved? Kan vi komme til at tjene penge på det her hen ad vejen? Så derfor, når man så står her over 2 år efter og bliver anerkendt for den tro, man har haft hele vejen igennem, og den mængde blodsved og tår, man har lagt for dagen, så er det en rigtig, rigtig rar følelse.
Har I som iværksætter haft et eller andet vendepunkt på et tidspunkt, hvor I kunne mærke, at nu begynder den at rulle, den her bold?
Ja, det har man helt sikkert, og man har det også rigtig, eller i virkeligheden mange gange. I går var jo virkelig også et vendepunkt, det var endnu en milepæl. Men når man opnår kritisk masse, og man kommer til at både at kunne levere på det, vi kalder leverandørsiden, altså overfor værkstederne, og få tilfredse kunder, så begynder det at give rigtig meget mening, og så begynder den her snibbold at trille, og det har vi så kunne mærke altså første gang for et år siden, men så i særdeleshed også nu, hvor det begynder at tage endnu mere fat, og endnu flere kender til det.
Hvordan har I så fået greb omkring den her, som du selv betegner som ret konservativ branche?
Jamen, det har været benhårdt arbejde. Virkelig, det er den måde, man kommer igennem med. Man bliver med at tro på sit eget budskab og ringe op til de samme mennesker igen og igen og sige, kom nu, forstå nu, internettet er kommet for at blive, forbrugerne rykker på internettet, så I bliver nødt til at være med. I kan ikke stoppe udviklingen på internettet, men I kan jo være med til at påvirke den i en positiv retning, som kommer der selv til gavn. Så det har simpelthen været meget ihærdigt arbejde.
Tak skal du have, Peter Michael Oxholm Sigler. Benjamin, som også sidder her i studiet, du beskæftiger dig især med, hvad der skal til at få de her e-handelsbutikker til at fungere optimalt. Hvad er vigtigst, når man laver en e-handelsbutik?
Jamen, det allermest vigtige er noget, det jeg var inde på tidligere, det er at arbejde kundecentreret. Og det kan man gøre på mange måder. Man kan tale om det, eller man kan gøre det metodisk. Noget af det, som jeg bruger, det er noget, jeg har lært fra en, der hedder Tamara Adlon, som har været chef for Amazon.com. Og hun har lært mig at benytte det, der hedder kundearketyper, eller personas, hvor man simpelthen definerer ens kunder og definerer deres ønsker, krav og behov, og så bruger det som centrum for hele udviklingsprocessen.
Har du mødt hende, eller er det gennem en bog?
Ja,
du har mødt hende simpelthen?
Ja, vi har været på kurser sammen og talt sammen, og jeg holdt også en konference for nogle år siden, hvor hun var en af hovedtalerne. Så ja, bestemt. Og det er noget, Amazon.com bruger meget.
Og arbejde med de her særlige sådan personlighedstyper.
Ja, fordi du skal have mange ting til at fungere, og det ved de to andre her i studiet også. Du skal have kunden i centrum på tværs af teknologi, helt basalt set, det er backbone i IT-verdenen. Og så kommer der design, og der kommer tekst, og der kommer produkter, og der er rigtig mange ting, der skal harmonere. Og man skal også være enige om det på tværs af en virksomhed, hvor der hurtigt kan være sådan nogle, jeg mener, jeg tror holdninger. Og dem kan man fjerne meget ved også at sige, hvem er vores kunder egentlig i virkeligheden? Og hvordan skal vi egentlig i virkeligheden ramme den?
Peter fra Autobottler, har I benyttet af den her metode?
Jamen, jeg har selvfølgelig også noget altså supplerende til det her. Det er jo helt centralt, at man bruger internet og snakker omkring konverteringer, og hele tiden, hvordan kan vi lære vores kunder bedre at kende. Det er jo, som havde du en tøjbutik i gamle dage nede på strøget, så skulle du selvfølgelig også hele tiden hænge det mest interessante tøj frem i butikken. Det samme gælder på internettet. Appellere til sine kunder, dem som man kan lukrere mest på, og give dem de produkter, de har mest interesse i, for den vej igennem at levere den bedste service.
Og har I tegnet sådan den typiske kundebruger op som sådan en persona?
Ja, det har vi. Vi har aldrig rigtig fået det sådan 100% professionaliseret. Vi er jo trods alt også en relativt grøn virksomhed. Men der er ingen tvivl om, at vi er gået mere og mere ind i det her med at kende vores kunder og finde ud af, hvordan vi kan imødekomme deres behov.
Men Benjamin Gundgaard, hvordan konverterer man så bedst de her kunder, som måske er lidt interesseret, måske endda kommer ind, men hvordan får man så til at købe noget på den internetbutik?
Der er mange faser i det. Man kan sige, noget af det første er egentlig at ramme det første indtryk. Det er en meget følelsesbetonet proces. I den her teknologiverden, så er det faktisk det første designindtryk, der betyder enormt meget. Det er noget, hjernen beslutter sig for på 50 millisekunder faktisk, om de kan lide en hjemmeside eller ej, sådan nede i underbevidstheden. Når man så har ligesom ramt det, og det kan man faktisk teste sig frem til også på nogle forskellige måder, jamen så er det sådan mere købmandskabet, der tager over, som Peter også er inde på, ikke? At sige, hvad er det for nogle produkter, vi har, og hvad er fordelene, og hvordan kommer man i gang helt basalt set, og så ligesom få dem ind i, kan man sige, i slusen den vej rundt.
Kan du komme med nogle praktiske eksempler på, hvad det er for en trakt, man skal igennem?
Ja, man kan sige, at det er det første indtryk, så er der for folk i gang, så er der for folk til at tage det, jeg kalder den initierede købsbeslutning. Det vil sige, at man står nede på et produkt eller en ydelse, og så siger man, skal ikke. Altså det gode købmandskab i at få dem overtalt til simpelthen at købe det her produkt. Og så er der selvfølgelig vejen ud igennem købeflådet, hvor faktisk ikke usædvanligt mod 50-60% falder fra. Så der er hele optimeringsarbejdet i den her tunnel ned igennem købeflowet, eller check-out-flowet, som nogen også kalder det.
Og hvorfor falder vi fra lige hen ved indkøbskurven?
Indkøbskurven er super spændende, fordi det er faktisk der, hvor allerflest falder fra. De seneste tal, jeg har set fra for Forrester Research i USA, det er 81% forlader indkøbskurven. Og det har rigtig meget at gøre med helt basalt set levering. Altså, hvad koster det? Hvornår får jeg varerne? Kan jeg få dem tilbage igen? Og, altså, de her helt grundlæggende ting. Så der er en parameter, som ikke særlig mange ved, og det er, at folk de er ikke klar til at købe. Og fordi man sidder på nettet, og man sidder og søger varer, så er det ikke fordi, man sidder nødvendigvis så klar til at købe. Det kan være, at man oser ved at afsøge nogle ting. Det kan også være, at man sidder med kæreste, kone, mand, hvem det nu er, og skal tage en fælles købsbeslutning. Så det her med ikke at være klar til at købe, det er faktisk den anden største årsag.
Og det er måske, hvis man bare sidder og researcher, og smider et par ting ned i kurven for at se, hvad det giver til sammenlagt.
Ja, altså man kan sige, sidste år i England, der brugte en gennemsnitlig familie faktisk en hel dag i effektiv tid på at finde ud af, hvor de skulle ind på sommerferie. Altså en hel dag foran computeren. Så det er en meget lang proces i nogle af de her man kan sige, produktkategorier, at få dem overtalt til at købe. Og det overser mange. De overser det simpelthen. De tror, det er noget med nogle store knapper og få dem hurtigt igennem. Men der er en masse psykologi i det, og der er en masse overvejelser, der skal falde på plads, kan man sige.
Annette Falberg, du sidder som direktør i FDIH. Hvordan oplever du den her psykologi som værende en vigtig del i e-handelsbranchen?
Jamen, jeg synes, det er rigtig vigtigt. Jeg vil godt give Benjamin ret. Altså, der er ikke noget forkert i, at folk de går ind og browser og kigger lidt på, hvad det egentlig er, de gerne vil have. Det svarer jo til, hvis man ude i den fysiske verden går en tur ned ad strøget og går ind i 10 butikker, man køber måske noget, en eller to. Altså, det er helt naturligt, at man går rundt og kigger, og man kan sige, internetbutikkerne kunne måske godt blive lidt bedre til at vise, hvad den reelle pris er sådan helt i bund, fordi mange gange er man næsten nødt til at lægge det i kurven, før man kan se, hvad konsekvensen er i den sidste ende. Og det gør, at man kommer så langt, at man lægger det ned i kurven. Også egentlig, selvom man, som Benjamin siger, egentlig ikke er helt parat til at købe. Jeg vindueshopper bare. Det er i virkeligheden vindueshopping på nettet. Og det synes jeg, man skal acceptere. Sådan er det altså bare. Fordi man handler på nettet, er man jo ikke 100% koncentreret på, nu skal man købe den her ting. Så det er meget vigtigt, at man tager højde for det. Og så er det også vigtigt, at man tager fat i den type, som siger, jeg skal købe gulerødder og løg, og jeg skal ikke browse noget som helst. Det skal bare være lige nu og her, og komme ind med min indkøbsliste osv. Så man skal have fat i begge typer, og så ligger der selvfølgelig spektre ind imellem. Men det er sådan de der to yderpunkter. Jeg kigger bare lidt, og jeg er parat til at købe, og det skal gå stærkt.
Men Benjamin Gundgaard, når man handler på Strøget eller i en eller anden butik, så er det jo, at vi går fysisk ind i et rum og får en oplevelse, som både kan være lugte og lyde, og vi kan føle på, hvad det er, vi vil købe. Og det er jo også en udfordring ved at sælge ting på nettet. Hvordan overkommer man den udfordring?
Hvis vi tager tøj, vi tager Smart Guy, som vandt den her uge, så har de løst noget af problemet ved at bruge, simpelthen lave en catwalk. Altså man kan simpelthen se en model gå med tøjet. Og det er ekstremt vigtigt for at se teksturen i tøjet, og hvordan falder det, hvis man er en kvinde, så køber en kjole, altså hvordan sidder den, passer den til ens form osv. Så man kan være ekstremt kreativ i at prøve at få noget af den her fysiske oplevelse ind i det digitale. Men det er selvfølgelig en udfordring, og det vil det nok altid være. Men man kan gøre rigtig meget, man kan være enormt kreativ.
Peter Oxholm Sieler, hvad gør I på Autobottler for at prøve at skabe en eller anden, det første møde? Nu siger Benjamin, at det er vigtigt med det her førstehåndsindtryk. Hvad gør I?
Jamen for os så er, netop fordi vi er i den branche, vi er i, så er det vigtigste, når man kommer ind på vores forside, det er faktisk tryghed. Det har vi lavet målinger på. Så vi gør alt, hvad vi kan for at skabe tryghed. Netop fordi det er sådan et berøringsangstfelt, det her med at lægge autoreparationer i udbud. Så har vi centreret hele vores hjemmeside omkring tryghed. Det vil sige både tryghed for andre brugere, der tidligere har brugt Autobottler, men også tryghed for de værksteder, vi har med. Altså når biler har rated værkstederne. Så det er den måde, vi som imødekommer det på.
Annette, ja.
Jeg vil bare sige, jeg synes i virkeligheden også, at den fysiske detailhandel gør det ret nemt for internethandlerne at hamle op med det her, for jeg synes, de er døde dårlige til at levere en service, når man kommer ind i butikkerne. Halvdelen af de butikker, der ligger på strøgene, der leger ekspedienterne jo nærmest den, der kigger op og tabt, når man kommer ind. Man får jo ikke nogen specielt god service, og det er altså ikke svært at hamle op med på nettet. Lige nøjagtigt som Smart Car gør, der er catwalk, og der er styres. Hvis du kan lide de her bukser, så er der lige en stylist, der er sat skjorte sammen og bukser og strømper og hvad der passer sammen. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har været i en fysisk butik, hvor der var nogen, der er kommet og sagt, vil du ikke også købe den her, der passer smart til? Så de, altså internetbutikkerne, de har det nemt lige i øjeblikket, så længe de fysiske butikker ikke har fundet ud af at gøre servicen bedre.
Det er jo interessant, det der med servicen nu. I går til e-handelsprisen, der havde vi også 4x35, som også var oppe og pitche deres forretningsprodukt. Og de snakkede om simpelthen at øge servicen, og også være ude med at give chaufførerne karakterer. Så når man som taxa kører, så kan man faktisk vælge en 5-stjernet taxa, hvor man ved, at chaufføren har fået rigtig gode karakterer. Det er jo lidt det samme, vi ser med sådan noget som Yelp, som jo er en app, der er blevet introduceret for nylig også i Danmark, hvor man kan rate restauranter eller andre oplevelser, man har. Hvor meget tror I, vi kommer til at se mere af det her i forbindelse med e-handel? Går du bare i gang?
Jamen, jeg tror, at vi har nærmest kun lige set toppen af isbjerget.
Ja.
Min egen holdning er, at hele det her... Igen, magtfordelingen mellem leverandør og forbruger, hvordan det bare bliver forbrugeren, der altså sidder med dirigentstokken, det er kun lige gået i gang. Og det er også derfor sådan noget som Yelp, og, og alle, der har taler om ratings, bedømmelser, det buller der ud af. Google kan man også se, at vi begynder nu her, og så er det som et kerneforretningsområde hos dem, netop fordi man ved, hvor meget betydning det har, at tidligere brugere udtaler sig om tjenester. Det er meget mere troværdigt, og det har det været gennem alle generationer i marketing. Altså meget mere troværdigt, at du hører det i lige højde, og ikke det et budskab, der bliver bullet fra leverandør ud til modtager.
Benjamin, har du nogle eksempler på det her?
Hvis vi er i tøjbranchen og kigger på sådan noget som Smart Guy, så er der nogle analyser sidste år fra Forrester igen, som er meget rigtig godt analysebureau, som siger, at hvis du er mellem 18 og 24 år gammel, og du handler tøj, og der ikke er nogen rating på den produktside, man står på, så vil de her drenge og piger slet ikke overveje at købe produktet. Og det er 87% af dem, der siger det. Så fra det gået fra måske at være sådan en lille spændende social media aspekt med nogle funky konsulenter, der stod og havde nogle fede idéer, så er det blevet benhårdt købmandskab, og det er en meget stor del af det, som Peter også siger. Altså, det kan måles på bundlinjen, endda rigtig meget i nogle brancher.
Der er også noget, der hedder collaborative filtering.
Ja, ja.
Kan du fortælle lidt om det?
Ja, det er jo et af mine små børn, jeg elsker at arbejde med. Collaborative filtering, meget enkelt sagt, og det hænger ind under det, der også hedder personalisering, det er egentlig, at man går ind og kigger på den enkelte kunde. Det vil sige, hvis nu vi har Peter, og han går ind på en hjemmeside, så kigger vi på, hvad har andre, der ligner Peter? Ikke alle andre på hjemmesiden, ikke alle mulige andre mand, kvinder, unge, gamle, men andre, der ligner Peter. Hvad har de købt, kigget på, set efter, lagt i kurven, osv.?
Og det er jo typisk noget, vi kender oprindeligt fra Amazon, ikke?
Det er det jo, Barnes & Noble, og jeg kender faktisk også nogle af dem, der har været med til at lave de der første teknologier, og det er jo sådan nogle svært tilgængelige mennesker, der er meget svære at kommunikere med, ikke, fordi de er så ekstremt begavet. Men i dag kan man købe det ned af hylden, skulle jeg til at sige. Altså, det er faktisk et produkt, man kan købe og integrere på ens hjemmeside. Selvfølgelig skal man lige vide, hvad man gør, men det kan man i dag, og der findes teknologier, som kan håndtere det, og det er også noget, jeg arbejder med, og har faktisk de sidste 2 år udelukkende implementeret collaborative filtering på alle de services og alle de produkthjemmesider, jeg har lavet.
Peter Oxholm Sigler, er det noget, man kunne forestille sig i fremtiden, hvad Autobot vil gøre mere ud af?
Jamen, absolut. Altså, det er slet ingen tvivl om, at det her med at... Man kender det også fra alle mulige andre brancher, sidder og tænker over. Altså, ejendomsbranchen, når man inde på en at søge bolig, så står der også andre kigget på. Altså, det er jo så inspirerende at få det her... den her sparring, så at sige, for andre. Så det er absolut også noget, vi vil kigge på. Altså igen, man ved ikke så meget om biler, men det kunne godt være, man kunne få lidt hjælp af andre, der også har den samme Toyota Corolla med nogle udfordringer. Skulle du måske også lige overveje, om du skulle have skiftet lyd på det, nu når du får skiftet din kobling, et cetera, et cetera. Så der er mange muligheder i det der.
Og det er at kigge fremad, men hvis vi lige hopper lidt tilbage igen til, du har startet Autobotler. Ja. Og sammen med partner?
Præcis, sammen med en partner, ja.
Sammen med en partner, ja. Og der synes jeg også, det er lidt interessant at se på, jamen, hvad er det egentlig, der skal til for at få lyst til at begynde som e-købmand? Var du det før?
Nej, det var jeg ikke. Jeg havde et helt traditionelt job. Men hvad skal der til? Altså, der skal lyst, altså i vores tilfælde var det virkelig rigtig meget lyst til at ændre tingene. Du har lyst til at gøre en forskel. Du har lyst til at bruge internettet som... og bruge det, internettet kan. Så det var virkelig lysten, der drev værket langt hen ad vejen. Lyst til at skabe gennemsigtighed.
Og hvad kan du anbefale, hvis andre går og tænker, de kunne måske sidde med en god idé? Hvad skal der egentlig til for, at man kan lave en butik på nettet?
Der skal en god idé, basically. Det siger sig selv. Men det, der er aller vigtigst, det er eksekvering. Fordi at eksekvering er alt, også i internetbranchen. Jeg tror nærmest ikke, der er en god idé, der ikke er opfundet på internettet allerede. Det var også tilfældet, da vi startede op, der var nogen, der havde lavet det samme. Men altså, man skal jo gå ind med 100 km i timen, og så skal du altså eksekvere på den helt rigtige måde, og gøre det ordentligt, altså virkelig fokuseret.
Annette Faldberg, du sidder ved FDIH. Ser du de her nye købmænd komme ind, som når de starter, når man ligesom starter med at lave en butik på nettet? Ser du nogle særlige mønstre, altså hvad der skal til for at make it big?
Ja, det gør jeg. Og Peter, han siger, at man skal gøre det med 100 km i timen. Jeg tror, man skal gøre det med 130 km i timen. Man skal faktisk lige lidt op over den lovlige hastighed for at gå ud og for lige at gå ud og presse markedet. Altså, man skal ud og sparke til markedet. Og det er rigtigt, også hvad Peter siger. Mange af idéerne er jo opfundet, og det er nu de bedste, som kan gøre det stort og som vinder markedet. Og der skal masser af benhårdt arbejde til. Og så skal der også meget viden. Altså, det tror jeg også, at Benjamin vil give mig ret i. Altså, da jeg startede for 15 år siden, der kunne man lave en internetbutik på bagsiden af en serviet. Det kan man altså ikke mere. Nu kræver det altså virkelig indsigt i resultater og analyser og kundeadfærd og så videre, så videre. Teknikken er også blevet noget dyrere, men specielt vil jeg sige, at udnytte teknikken er det, som der er udfordringen nu. At udnytte det, den viden, som der ligger masser af viden i butikkerne, som måske ikke altid de har tid til at koncentrere sig om, og det er næste step, det er at professionalisere det, man er i gang med.
Kan man tale om, at det der med at forstå internettets præmisser, det næsten er vigtigere end at have sådan grundlæggende købmandskabsforståelse?
Altså, nu er jeg jo gammel købmand, så købmandskab skal der altid være. Godt købmandskab, det kommer man langt med, men det er bare ikke nok længere. Ikke nok længere at købe en vare for en krone og sælge den for to, heller ikke på nettet. Nu skal der mange andre kompetencer til.
Benjamin Gundgaard, hvilke kompetencer ser du, at der er vigtige? Hvad er det, der skal ske for, at sådan noget her lykkes?
Som virksomhed eller som person? Eller hvad,
altså,
hvad
som en virksomhed, der gerne vil starte som e-handler?
Det kræver, at man har et rigtigt team også, synes jeg. Altså, det er meget sådan et tværkompetenceområde, det her. Altså, man skal have nogle metoder, der gør, at man kan få en designer, en programmør, en købmand, en udvikler og så videre til at tale sammen og fungere sammen. Altså, der er rigtig meget en kombination af noget fagligt samhørighed og metode, og så er der også noget human skills, fordi det er nogle meget, meget forskellige typer af mennesker, der har med det her at gøre.
Det kan jeg i hvert fald skrive under på, Benjamin siger her. Altså. Og det kom også bag på mig, da vi startede op. Som vi troede bare, det var lige at skrive bag på en serviet, og vi havde en god idé, og det var bare lige at lave det. Men altså, lynhurtigt skulle vi et halvt år igennem og mødes med utrolig mange udviklere og sætte os ind i branchen, og det kom bag på os, hvor udfordrende var.
En af årsagerne til, at lige nøjagtigt er smart, gør rigtig vandt i går, det var faktisk også den evne, de har haft på deres organisationsudvikling. Altså, de starter som to iværksættere nede i kælderen hos den enes fars herrekviperingsforretning, og der tager de den langt et langt træk hen ad vejen i nogle år. Men her på de sidste par år, der har de jo virkelig optimeret deres organisation. De har accepteret, at de skulle have andre ind end lige iværksættere. Det er fint stadigvæk med iværksætteråndet og genet, men der skal også nogen ind, der kan bygge struktur, og nogen, der kan få organisationen til at vokse, og som du siger, Benjamin, også, at teamet skal være der. Og det var faktisk en af årsagerne også til, at Smart Guy, de vandt i går.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. I dag der taler vi om e-handel, og med mig i studiet har jeg Annette Faldberg fra Foreningen for Distance- og Internethandel. Vinder er to kategorier i årets e-handelspris, Peter Michael Oxholm Siler og fra Autobottler, og e-handelsrådgiver Benjamin Gundgaard. Men I tre kan godt tage jer en slurk vand og læne jer lidt tilbage et par minutter, fordi vi flytter os lige lidt væk fra e-handel et øjeblik. Vi skal nemlig ind omkring et par hurtige nyheder fra ugen, der gik i teknologibranchen. Vi kan selvfølgelig ikke komme uden om børsintroduktionen af Facebook. Aldrig før er en teknologivirksomhed blevet hypet så meget inden en såkaldt IPO, Initial Public Offering. Facebook selv har været på et offentligt roadshow for at skabe interesse for aktierne, og medieomtalen den har altså været enorm. Værdien af det sociale netværk blev beregnet til svimlende 82 milliarder dollars. Det var en kæmpe der var en kæmpe forventning til den her børsintroduktion, og virksomhedens aktier de blev sat til salg for $38 stykket. Og der blev der også solgt Facebook-aktier, og aktien steg også på selve dagen op til $45, men så begyndte den at falde. Og så lå den lige på den positive grænse af introduktionsprisen på $38. Da teknologibørsen Nasdaq lukkede fredag kl. 22 dansk tid, så lå prisen for en aktie på 38,23 cent mere end introduktionsprisen, og det er altså ikke særlig godt. Efterfølgende så har den været helt nede på 30,94, hvor efter den så begyndte at stige lidt igen og lå fredag den 25. maj på 33,03. Det kan altså være ændret, når programmet her bliver sendt. Det går jo nemlig rigtig, rigtig stærkt på aktiemarkedet nogle gange. Men der er gået lidt selvsving i pludselig at hade Facebook, og skeletterne bliver hævet frem for skabet i hobetal. Nasdaq-børsen bliver sagsøgt for forsinkelser i transaktionerne på første dagen, og Facebook er tvunget til at forholde sig til alvorlige kritiske spørgsmål omkring deres reelle indtjeningsmuligheder. Og det er selvfølgelig en sag, som vi følger meget tæt her på Elektronista. Og så trækkes fronterne altså også op til en reel mobil musikkrig. Både mobilproducenter og teleselskaber har travlt med at overgå hinanden med de mest attraktive musikløsninger for at knytte kunderne endnu tættere til sig. Telia lancerede i denne uge, at den populære musiktjeneste Spotify i fremtiden vil blive bundlet med alle deres mobilabonnementer. Det vil sige, at hvis man er Telia-kunde, jamen så har man også gratis adgang til Spotify. Telenor har Wimp, TDC har Play, Apple har iTunes, Sony har Music Unlimited og så videre. Men så er spørgsmålet, om en musiktjeneste virkelig er afgørende, når vi køber en ny mobiltelefon eller vælger teleselskab. Og kan den virkelig holde på os, hvis vi egentlig gerne vil skiftes? Og så kan jeg da lige til sidst her nævne, at det er i denne kommende uge, at Rebuild-konferencen løber af stablen her i København. Det er en konference for fremtidsorienterede mennesker, som gerne vil være med til at gøre en forskel her i verden, både inden for forretningsførelse, lederskab, innovation og selvfølgelig også det digitale liv. Det er et superspændende program med masser af højt profilerede internationale talere, der er lined op, og du kan blandt andet møde founder fra online t-shirt-virksomheden Threadless, Jack Nicol. Så er der Bill Tolani fra det amerikanske succes-supermarked Whole Foods, og så er der danske talere som IT-advokaten Martin von Haller Grønbæk, som vi også har haft med i elektronisterprogram nummer 23, og tidligere Oticon-direktør forfatter Lars Kolin. Du kan læse mere om Rebuild-konferencen på rebuild21.org. Du lytter altså stadig til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Og efter denne korte newsflash, så skal vi tilbage til dagens tema, nemlig e-handel. Og med mig i studiet har jeg stadig Annette Faldberg fra Foreningen for Distance og Internethandel, vinder af to kategorier til årets e-handelspris, Peter Michael Oxholm-Siler og e-handelsrådgiver Benjamin Gundgaard. Og vi har jo et fast punkt her i Elektronista, som vi kalder ugens app, og det er der, hvor gæsterne får lov at anbefale en app, som de selv er særlig glade for. Og der har jeg bedt jer alle sammen om at anbefale en app, som er relateret til e-handel. Og Benjamin Gundgaard, hvis du vil starte med at komme med den app, du har taget med i dag.
Gerne. Jamen, jeg har taget en app, som ikke er så kendt i Danmark, og det er en amerikansk virksomhed, der hedder Kayak, K-A-Y-A-K. Og det, de egentlig gør, det er, at de laver prissammenligning, også kaldet comparison shopping, altså hvor man nemt og enkelt kan sammenligne priser på fly, hoteller og biler. Og i modsætning til mange andre af de her apps, som der jo er rigtig mange af, så gør de det live. Og de gør det, hvor man kan søge flere personer ad gangen, så det er ikke sådan en enkelt personsøgning. Så man kan simpelthen sætte sig ned og sige to voksne, to børn, København, London, så får man live det, der er lige nu på de her priser. Og det er, jeg bruger den meget, den er super god.
Og hvordan er den anderledes end andre?
Jamen lidt der nævner, hvis du tager nogle af de andre sites, som der jo er mange af inden for det her felt, så kan man faktisk kun søge én person ad gangen. Og nogle af dem, de er ikke live, det vil sige, det er ikke data nu og fra nu og her søgninger. Det er det, der hedder cached data, altså det er nogle gamle data, man har gemt. Og gemmer man gamle data i flybranchen, så går det hurtigt. De spekulerer jo i priser hen over dag, hen over minut, i forhold til, når du bestiller, så det du overhovedet ikke.
Jeg kan personligt virkelig stå inde for, at det gælder om at få lavet den der transaktion ret hurtigt på flybilletter, for ellers er den lige pludselig, bare man spiser frokost, så kan man komme tilbage, og så er den faktisk blevet solgt, og så sidder man tilbage med en rigtig dyr pris.
Det er rigtigt, ja.
Så det gælder om at være hurtig ved havelån der.
Ja.
Annette Faldberg, du har også taget en app med i dag.
Ja, jeg er rigtig begejstret for taxa. 4x35, fordi jeg synes, den er så praktisk. Man kan bare bestille dem. De ved, hvor man er, fordi man selvfølgelig har GPS i sin smartphone, så det har aldrig været nemmere at få fat i en taxa. Før i tiden skulle man, hvis man var til at møde ude i byen, så skulle man ned i receptionen og bede receptionisten om at bestille en taxa. Nu bestiller man bare mødet op fra mødelokalet, og den ved, hvor man er, og man skal taste ind, hvor man vil hen, og der er allerede nogle præferencer, hvis man er kunde i forvejen. De kender en i forvejen, hvis man har kørt en tur. Og så ved jeg, at jeg arbejder på også, at man fremover vil kunne bestille en taxa efter rating, altså hvilken type chauffør man vil have, om man vil have limousineservice osv. osv. Så jeg synes, 4x35 er utrolig praktisk, og den letter mig i min hverdag.
Hvor vigtigt er det for dig med dine apps, at de er praktiske?
Super vigtigt. Altså, jeg sidder ikke og gambler og alt muligt andet godt. Det er jeg for gammel til, eller også gider ikke bruge tiden på det. Men jeg bruger det rigtig, rigtig praktisk. Jeg bruger praktisk apps. Altså, jeg bruger også reklameboksen, e-reklamer, hvor man kan gå ind og se. Jeg gider ikke sidde og læse reklameaviser. Nej, men hvis jeg skal købe kaffe på tilbud, så går jeg ind og bladrer i den. Altså, det er super praktisk. Og jeg tror rigtig mange apps, der har praktisk afsæt, de har en stor fremtid.
Peter Oxholm Siler, du har også en lidt praktisk app med.
Ja, det har jeg nemlig. Jeg vil fremhæve en, som også er super, super convenient, altså nemlig, nemlig.coms app. Og netop fordi, at den har de tænkt hele vejen. Altså, de har ikke bare nøjes med at lave en app, som man kunne gøre, men vi har også tænkt den hele vejen i forhold til, at man nu også kan scanne for eksempel sin mælk og nærmest bestille den via appen. Så jeg synes, det er en fantastisk convenient og rigtig god app.
Og hvad er det nemlig leverer for nogle varer?
Det er jo nærmest alle slags varer, skulle jeg til at sige. Altså, du kan jo nærmest selv bestemme på minuttet, hvilke varer du skal have stående foran hoveddøren, når du kommer hjem. Så,
Det er meget dagligvarer, ikke?
Det er dagligvarer.
Det er til køleskabet.
Præcis, præcis.
Og så har de også nogle specialiteter. Men det, som de jo har markeret sig ved, så er det jo det der med, som vi har snakket om tidligere, at indrette sig meget efter kunden.
Lige præcis. Det må man sige. De er verdensmester, skulle jeg sige, i at og imødekomme kundens behov, og det er appen og virkelig også et rigtig godt eksempel på.
Og det er blandt andet det der med, at man kan sige, at man gerne vil modtage den her kæmpe kurv af madvarer på et specifikt tidspunkt, altså inden for en time.
Præcis.
Og det er jo ganske, ganske få andre, der kan tilbyde den slags.
Det må man sige.
Hvis man kigger på teleselskaber, eller elektrikere, eller hvad der ellers er derude, så er det noget helt særligt.
Ja.
Tak for jeres app-anbefalinger, men lad os lige høre, hvordan e-shopper I selv, Annette. Hvad er vigtigt for dig, når du shopper på nettet?
Jeg er jo bare total mainstream, ligesom alle andre kvinder. Jeg køber meget tøj og sko, neglelak og så videre på nettet. Jamen, altså, jeg synes, det, der har forandret mine vaner her på det sidste, det er, at jeg er rigtig begejstret for, at man ikke længere skal ind og åbne en computer og så videre, men man kan sidde med sin iPhone, eller man kan sidde med sin iPad. Og det gør jo altså, at alt imens man sidder og lytter til nyhederne, eller hvad det nu er, jamen, så kan man jo så komme til også at købe nogle gode ting til sig selv. Så altså, jeg synes, e-handler byder on the fly, og jeg synes, det er fantastisk. Og det gør desværre, ifølge min mand, også, at jeg kommer til at bruge flere penge.
Ja, det er jo så pres på dankortet, de her nemme måder
det
at handle
må man
på,
sige.
Når man kan sidde derhjemme og ikke skal ud i regnen. Benjamin Gundgaard, hvordan kan du godt lide at e-handle?
På mange måder tror jeg, er enormt traditionel, set i lyset af, hvad jeg laver, men jeg kan rigtig godt lide at prissammenligne og bruge mange, og jeg tror også, det er en tendens, vi vil se mere i Danmark og Europa i fremtiden, at der er nogle af de her comparison sites, altså hvor man simpelthen går ind og finder priser og sammenligner priser, ligesom på Kalkoo og Momondo og hvad der nu end findes. Så det bruger jeg til. Og så bruger det til specialvarer, altså varer, jeg ikke kan få andre steder. Så der er noget tøj, man ikke kan købe i Danmark, og sådan nogle ting, jeg godt kan lide at handle i udlandet.
Og det er jo faktisk også populært. Danskerne er jo, Annette, ved jeg, at du har fortalt meget, meget interesseret i at handle i udlandet også.
Ja, altså når vi snakker om de 46 milliarder, der bliver brugt på nettet i 2011, så var det 9 af milliarderne rent faktisk på udenlandske sites, som danskerne de shoppede på. Og der har Benjamin fuldstændig ret. Det er en af årsagerne til, at man shopper i udlandet, det er selvfølgelig pris. Men det er også, at man kan få nogle varer, som man ikke kan få i Danmark. Og her er det typisk de unge mennesker, altså 18-25-årige, de er meget tilbøjelige til at shoppe i udlandet, lige nøjagtigt af den årsag, at de kan købe nogle varer, som de ikke kan få i Danmark. det er den her trang til at udskille sig, til at være anderledes. Den kan man leve fuldt ud på nettet.
Og det er vel også den der tendens med, at nettet er grænseløst i en eller anden forstand, og at vi simpelthen kan møde folk fra andre lande, og vi kan købe varer fra andre lande, og på den måde, så er vi ikke begrænset på samme måde, som vi tidligere har været.
Ja, det er fantastisk. Altså, nettet er grænseløst, og det, jeg vil sige, du har brugt det før. Altså, vi har kun set toppen af isbjerget, og det er jo ikke engang et isbjerg, for det er fantastisk. Det er nogle fantastiske muligheder. Internettet er et forbrugerparadis. Kort og godt.
Peter, Michael Oxholm Sigler, hvad handler du på nettet?
Jamen, jeg vil faktisk også læne mig op af det, Benjamin siger. Jeg bruger rigtig meget nettet til at finde de her nicheprodukter. Altså tilgang til produkter, jeg før i tiden aldrig havde adgang til. Det kræver selvfølgelig lidt mere tid at finde frem til dem, men det er vel det, der inspirerer mig rigtig meget, at finde de her produkter, som er lidt specielle. Og så bruger jeg også helt klart nettet rigtig meget til at, altså, også igen som Benjamin siger, at surfe rundt, sammenligne priser, være sikker på, at jeg får den rigtige pris på de ting, jeg er ved at købe ind.
Hvad er det sidste rigtig gode køb, du har lavet?
Hvad er det sidste rigtig gode køb, jeg har lavet? Jamen, det var jo et par meget specielle høretelefoner, som havde sådan noget meget, meget altså, nørdede høretelefoner.
Det kan vi godt lide her.
Ja, det kunne jeg måske.
Annette Falberg, hvordan ser fremtiden ud for e-handel i Danmark?
Den er lys. Den er rigtig, rigtig lys. Der er helt klart kun fremskridt at se. Altså, de danske internetbutikker er rigtig, rigtig dygtige. De er professionelle. De, på trods af, at vi har et meget højt omkostningsniveau i Danmark, så har de faktisk tvunget e-butikkerne til at tænke i rationelle baner. Der er sket en kæmpe udvikling. Det bliver man nemlig nødt til, når man er presset af så høje lønninger og høj moms, som vi har her i Danmark. Så derfor er vi utrolig konkurrencedygtige. Jeg forudser, at vi vil se rigtig, rigtig mange eksporteventyr af danske e-netvirksomheder, der etablerer sig med succes i udlandet. Vi har allerede nogen, men vi kommer til at se endnu flere.
Er der noget, vi skal frygte? Er der noget, der bekymrer jer? Benjamin Gunngaard, har du noget?
Jamen, jeg tror, man kan sige det lidt hårdt, der kommer til at være et A- og et B-hold inden for e-handel. Og man kan sige, at A-holdet, det er dem, som tænker personligt. Dem, der tænker kundecentreret. Dem, der arbejder med collaborative filtering og personalisering, og nogle af de her ting, der kan synes så uopnåeligt nu. B-holdet bliver dem, der vælger standardløsningen, standardproduktet, standardservicen. Så ordet standard, det fungerer ikke i fremtiden overhovedet ikke. Så får man nok i virkeligheden lidt bank. Og især nok også en udlandske spiller, det går også den anden vej. Altså en ting er, at vi går ud af landet, men vi går også deltid også den anden vej. Så danskerne skal også op sig på det her niveau og blive bedre og bedre og bedre. Det er ikke noget med at læne sig tilbage nu og så bare lade sig ride på en bølge overhovedet ikke.
Peter Oxholm Sigler, hvordan ser den ideelle e-handels fremtid ud for autobottler?
Jamen den ser jo sådan ud, at alle danskere, de indser, at det er smartere at gå på internettet og hente tilbud på sin reparation, end det er at køre ned til en lokal mekaniker. Det er jo i virkeligheden sige, at vi ændrer hele markedsvilkårene i branchen. Så det er den ideelle markedssituation om, ja, ikke sådan så lov ud i fremtiden.
Men der er jo faktisk stadigvæk nogen derude, der sidder og siger, at de tør ikke rigtig handle på nettet, og det er også lidt besværligt, og de ved ikke helt. Altså nogen, som måske er lidt utrygge ved den her situation. Annette, hvad kan du sige til dem for at opmuntre dem til at kaste sig ud i det her digitale indkøbsparadis?
Ja, det skal selvfølgelig være de muligheder. Det, de gerne vil købe, skal selvfølgelig være til stede. Og for eksempel så mangler vi jo, selvom nemlig.com er dygtige på nettet, så mangler vi dagligvarer. Altså, vi skal have dagligvarer til at være en spiller på nettet, sådan så alle bliver rigtig, rigtig trygge ved at handle på nettet, og at de gør det frekvent. Altså, man køber jo dagligvarer typisk 1-2 gange om ugen, så det er noget af det, der skal ind. Så kommer resten nærmest af sig selv, tror jeg. Fordi de analyser, vi laver på aldersfordeling, der skal man ikke tro, at fordi man er fyldt 60 år, så er man tabt på internettet. Fordi det er faktisk først, når vi runder omkring de 70, at vi ikke har brugere på nettet. 65 år er meget store forbrugere på nettet, så vi har fat, altså på grund af den digitale uddannelse, som vi har, som vi tidligere talte om, så er alle aldersgrupper, alle indtægtsgrupper, mænd og kvinder, de er på nettet.
Er der noget at være bange for, Peter Oxholm Sigler, når man handler på nettet?
Ja, det er der. Men det gode ved det er, at det bliver udstillet i højere og højere grad, netop i takt med, at forbrugerne får taletid på nettet. Det i virkeligheden er det også, og det har vi også oplevet i vores egen branche, at man kan hæve kvaliteten i brancher, fordi at forbrugerne får noget at skulle have sagt. Men derfor er der noget at frygte, men heldigvis tror jeg, at, at man vil se mere og mere, at forbrugeren nok skal advare dig.
Forbrugeren nok skal advare, eller man skal nok blive advaret på en eller anden måde gennem transparenten på internettet. Præcis. Tusind tak til dig, Annette Falberg fra FDH, til dig, Peter Oxholm-Sieler fra Autobottler, og til dig, Benjamin Gundgaard, rådgiver i e-handel. Du har lyttet til det digitale kulturprogram Elektronister på Radio 24/7. Husk, at du kan følge programmet her på facebook.com/247elektronister, og 24 er altså skrevet med tal, eller Twitter, hvor vi hedder snabelag elektronister lyd. Du kan også lytte til den her tidligere episoder som podcast, og hvis du ikke helt kan overskue, hvordan du kommer i gang med podcasting, så har vi lagt et link op på Facebook-siden, hvor vi blandt andet anbefaler en app, som gør det hele super nemt. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk og Mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.